Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Neskelbto vizito į Ukrainą atvyko Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Antony Blinkenas. Jis į Kijevą atvežė patikinimą, kad amerikiečių karinė pagalba jau pakeliui. Tuo metu ukrainiečiai skelbė, kad situacija ties Charkivu sudėtinga, nors antžeminio miesto puolimo pavojaus nemato, o Rusija toliau vykdo pokyčius tarp savo karo struktūros bokštų. Situaciją aptarėme su generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos politikos analitiko atsargos pulkininku Gintaru Bagdonu. Jis sako, kad Charkivo padėtis nėra tokia baisi, kaip piešiama.
Ukrainos žvalgybos vadas Budanovas prognozuoja, kad Rusija tęs puolimą ties Charkivu dar kelias dienas, o paskui pradės puolimą Sumų kryptimi. Ta ir galima matyti ir ko čia strategiškai pasiekti bando Rusija.
Na, būnant iš Vilniaus, tikrai turėtume remtis oficialiais Ukrainos pareigūnų pareiškimais, jo lab, tai Ukrainos karinės žvalgybos vadovo vertinimais viešai pateiktais, bet ir ką mes stebim, sakykime, iš tų žinučių, kurios mus pasiekia tiek kariaujančių ukrainiečių, tiek ekspertų įvairių, tai per paskutinės maždaug 3-4 paras rusai užmenė didelę teritoriją Charkovo srity, ten dviejose kryptise. Iš tikrųjų, ten nieko nereikėjo pralaužti jokios gynybos, tą reikėtų labai, labai gerai suprasti, kad tai kariškai tai buvo taip vadinama pilka teritorija, niekieno teritorija. Ukrainiečiai negalėjo ir fiziškai, nei techniškai prie pat Rusijos sienos statyti tvirtinimo. Tai yra tvirtinimai daromi kažkokiu tai atstumu. Tai va ta pilka zona, jie per tas 3-4 dienas užėmė ir dabar jau vyksta kautynės prie vieno maždaug lietuviškai Vovčansko miestelis, tai mūsų kailinio, kokio Anykščio ar Šilalės rajono dydžio miestelis, ties jo pakraščiais dabar vyksta mūšiai, ukrainiečiai permetė pastiprinimus, kaip panašu, bet pagal tas pajėgas, kurios skelbia, pavyzdžiui, ukrainiečių tikrai gerų ekspertų, Deep State žemėlapis, kurios rengia, tai panašu, kad ten rusai turi 2 motošaulių pulkus, 1 tankų vienetą, sakykime, iki pulko dydžio ir 1 motošaulių brigadą. Tai su tom pajėgom ten kažkokį Charkovo didesnę teritoriją rusai tikrai negalės pralaužti ir užimti. Tai čia vienareikšmiškai. Ir mano vertinimu tai yra daugiau informacinė. Pirmiausia, žinoma, tai jie nori pasidaryti, kaip ukrainiečiai sako, buferį, galbūt placdarmą, galbūt ateities polimui, to niekas negali žinoti. Taip pat tikriausiai jie bando apsaugoti savo artimiausią sritį, kuris prigrūstas karinių pajėgų, karinių objektų, tai Belgorodo, kad nuo ukrainiečių apšaudimo padaryti buferį ir kad atitinkamai artilerijos ugnim galėtų naikinti, ką jie iki šiol daro raketomis ir aviacija, ir artilerija galėtų naikinti Charkivo miestą ar gyvenvietę šalia jo. Bet taip pat be viso to, tai yra ir informacinis karas vyksta. Informacinis karas ir žiūrim, jau tam tikrą prasme rusai pasiekė, nes dabar jau visas pasaulis, mūsų vakarų spauda jau kalba, kad čia kaip jau galimai didžiulis polimas prasidėjo. Iš tikrųjų tai netiesa, tai yra iškonstruota informacinė ataka vyksta.
Iš tikrųjų galima matyti.
O galiausiai reikia žinot, kokias pajėgas kitoj pusėje. Aš tikrai nekompetitingas vertinti, kai bus toliau. Faktas, kad vyksta išsekinimo karas. Reikia viską žiūrėti per šitą perspektyvą. Kadangi vyksta išsekinimo karas, nei viena pusė, nei dėja. Ir ukrainiečiai negali, bet ir rusai negali. Jie neturi tokių pajėgų. Mano įsitikinimu, nei jokiam miestui, didelesniam miestui, jie negali artimiausių laikų, aš nežinau kaip toliau, bet artimiausių laikų, iš to, ką dabar galiu vertinti, imti kaip faktą, o ne improvizaciją, jie neturi tokių pajėgų, kad kelti grėsmę vienam ar kitam reiškia, jo labiau Charkovas, kuris yra kaip tu Vilniai, didžio miestas, tai ten net neįsivaizduojama, čia būtų nesąmonė. Jie net nepriartės prie Charkovo labai arti. Tai yra neįmanoma. Tai jie neturi tokių pajėgų.
Tos prognozės, kur štai, pavyzdžiui, leidinys Politiko rašo, kad jei Charkivas antras pagal dydį Ukrainos miestas kristų, tai gali išsekti vakarų ryštas remti Ukrainą ir kad likimas šio miesto gali iš esmės lemti tarsi karo pabaigos pradžią. Jūs, kaip suprantu, su to nesutinkate ir nematote pagrindų.
Nelabai sutikčiau. Ne, su tuo, kas pasakyta, jeigu tariamąją nuostatą, atsiprašau, su tariamąją nuostatą, jeigu kristų. Bet tai kas būtų, jeigu būtų, tai taip, bet čia teorija, bet taip negali įvykti, todėl kad jis nekris, todėl kad tai yra neįmanoma. Rusai tokių pajėgų, rezervų šiai dienai, aš vėlgi pabrėšiu, artimiausiam keliem mėnesiam tikrai neturi. Tokių pajėgų, jie personalo, net nevadinčiau kareis, tai yra personalo, jie, žinoma, gali mobilizuoti, gali už pinigus paimti. Dabar, beje, ten yra Afrikos korpuso buvusio Wagner, reiškia, samdinių. Dabar jau gynybos ministerijos valdomo Afriko korpuso samdiniai. Jie yra irgi Charkiv, reiškia, srities peržengia Rusijos sieną. Ten kartu su tais mano minėtais dviejais pulkais brigada ir tankų padaliniu. Va, tai va tokių pajėgų jie turi, bet jie ir technikos, reiškia, turi techninio, turim ginkluotės, tankų, tai yra, taip, jie daug geležies siunčia į karą, bet tai yra sena, tai ir tos pačios nepakanka, jeigu pasižiūri. Personalo Rusija dabar apie 500 000 yra skelbiama, ar arti, per metus į Ukrainos, okupuotos Ukrainos teritoriją arba į frontą, bet fronto linija yra virš 1000 km ir jie dar ją ilgina. Tai yra nepakanka. Taip, ir ukrainiečiai turi problemų, bet Ukrainos kariuomenė dėja ginti savo šalį jie gins, bet jie negali išvystyti jokio ne tik polimo, bet tik labai nedidelės kontratakas gali daryti, nes taip pat neturi pajėgų. Bet apie kažkokių teritorijų užkariavimą ir ten sėkmingą polimą, ne atakas pabrėžio, o polimą. Čia gal klausytėm reiktų paaiškinti, polimas, kada jau operacinis, kada vyksta didelė skalė, dėliais mastais, o paprastai kalbant, o ataka yra mažų karinių vienetų, kada keli šimtai žmonių, tai čia yra apie atakas. Tai va tokias atakas jie žinoma darys, jie po kelių šimtus metrų ar ten po tegul kelius kilometrus jie užkariauja didžiuliais milžiniškais nuostoliais. Rusai patiria milžiniškus nuostolius. Beje, kalbant apie Charkovą, reiktų paminėti, kad ukrainiečiai taip pat sėkmingai vykdo savo nesimetrinio karo, antisimetrinio arba nesimetrinio karo veiksmus prieš okupantą. Tai yra naikina prieš užnugarį įvairius reikšmingus objektus. Tai pirmiausia, naftos perdimo gamyklos kiekvieną savaitę po keletą sėkmingų smūgių. Ir skirtingai negu kai kurie partneriai ir sąjungininkai siūlė ar prašė, nežinau kaip pasakyti, kad nustotų tai daryti ukrainiečiai, nes kels naftos kainos, tai netiesa ir neseniai Foreign Affairs parašė tą, ką aš prieš mėnesį ar daugiau sakiau, kad jeigu rusai neturės kaip perdaryti naftos į benziną, į dizelį ar kitus naftos produktus, jie stengsis tai parduoti, tegu pigesnė kaina ir atvirkščiai naftos kainos kris, o ne kils. Ką dabar matom net ir Lietuvos degalinėse. Šiandien rytą mačiau pigesnis kūras. Tai va, o dabar dar yra gera naujiena šią savaitę. Ukrainiečių pajėgom pavyko atakuoti sėkmingai Kryme esančią Pietri, taip vadinama Pietri tolimo nuotolio radiolokacinę stotį, kur pranešom, kad ir tos stoties vadas žuvo. Svarbiausia, kad tai yra naikinama brangi įranga, ir aš drįsiu spėti, prognozuoti, kad tai ruošiama tolimesniam atakom prieš kitus svarbius objektus okupuotam Kryme arba šalia Krymo, pavyzdžiui, tiltas.
Žiūrint tas problemas, kurios yra Ukrainos pusėje, kad ir pats Budanovas sako, kad naudoja viską, ką turi, kad nebeturi karių rezervo ginant Charkivo apylinkės ir Rusijos tikslas čia yra priversti Ukrainą atsitraukti iš kitų fronto vietų, kaip jisai sako. Kita vertus, mobilizacijos įstatymas Zelenskis yra pasirašęs jau prieš mėnesį, bet kad ji būtų vykdoma kažkaip, tai to nesigirdė. O ar na, to reikėtų?
Jo, taip, čia yra ta skaudama vieta ir visais įmanomais būdais mes turime linkėti ukrainiečių politikams, vadovams ir pareigūnams spręsti mobilizacijos klausimas. Niekas šiai dienai pirmiausia, kad ukrainiečiai turi rasti būdų, kaip mobilizuoti daugiau žmonių į kariuomenę. Nes kitaip, ką ir sakiau, nes įvyksta alinimo karas. Yra, kaip ir kiekvienam kare, taip ir šitam kare, du svarbiausiai dalykai lemia karo baigti. Vienai par kitaip, kad jis baigsis. Tai yra resursai, ištekliai. O čia eina ir žmogiški, ir materialiniai, ginkluotė. Ir antras yra valia. Valia, ryštas, bet kaip pavadinsim, tai yra ta moralinis faktorius, neapčiuopiamas. Nu, matyt, kai vieno nebėra, tai ir kitam paveikia. Tai kaip ukrainiečiai beprašytų vakarų materialinės pagalbos, ir aš pats ir čia visi kritikuojam, kad mes vakarai nesam pakankamai atsakantis, suprantantis problemą, čia ir F-16 ir prisimenam tą visą istoriją, bet ukrainiečiai patys pirmiausia turi spręsti dabar jautriausias ir svarbiausias dalykas yra karių mobilizavimas, personalo mobilizavimas. Ir čia dar reikia turėti omeny, kad civilis žmogus pakvietus į kariuomenę jį reikia paruošti, mokyti, tai netrunka per vieną, dvi dienas, tai nu aš drįsiu manyti, kad gal, viliuosi, tikiuosi, kad gal jie jau mobilizuoja, bet vyksta kažkur mokymai, parengimas, tai užtrunka tikrai ilgai, kelių savaičių tam neužtenka.
Kitas dalykas, turbūt, kuris irgi lygia grečiai eina su šia problema, yra, žinoma, jau daugybę kartų kartotas dalykas, kad trūksta oro gynybos sistemų ir pasinaudoja progą, žinoma, Zelenskis apie tai pasakyti ir Antony Blinkenui, kuris vieši Ukrainoje šiuo metu. Ir pastarasis čia pažadų prisakė, kad karinė pagalba jau pakeliu ir kad jį realiai padės pakeisti padėti mūšio lauke. Kiek tai yra svarbi žinutė, jo vizitas?
Žinutė gera, bet svarbu, kad ta žinutė būtų pagrįsta veiksmu, darbais arba dar kitaip sakant daiktais, ginkluotė. Kas dar svarbiau, iki šiol nebuvo, kad pagalba, materialinė karinė pagalba Ukrainoje turi būti orientuota tiksliniai, kad jinai pasiektų pergalę. Jeigu vakaruose netiki pergalę, o padeda tik tiek, kad jinai nepralaimėtų, tai štai ir turim karą ir dar turėsim labai ilgą ir labai dėliais nuostoliais ir ta problema nesibaigs. Galbūt gera žinia, kad kongreso patvirtintam ir po to per patvirtint pasirašytam prezidentui berods balandžio 24 dieną teisės akte dėl paramos yra straipsnis, kad per 45 dienas, aš paskaičiavau, kad tai turėtų būti birželio 8, Baltieji rūmai arba jos Baltųjų rūmų administracija, gynybos sekretorius, valstybės sekretorius ir kiti turi pateikti parlamentui, kongresui strategija, kaip padės Ukrainai jai siekiant pergalės. Jeigu tai nėra vien vidaus politika orientuotas pareiškimas, bet nuoširdžiai verčiantis kažkokį tai planą parengti, ką reikia duoti Ukrainai, kad jinai laimėtų, kad nebūtų spragų gynybos, kai buvo pirmais metais, kas iš to, kad tankus duoda, jeigu oro gynyba nesprendžiama, jeigu nepakanka logistikos, ar nepakanka amunicijos, ar oro gynybos, ar inžinierinės kitų dalykų, tai vienos ar kitos ginkluotės davimas neįsprendžia to. Tai ir dabar norėtųsi, kad tai būtų iš visapusiška, tai yra to, ko reikia. Jeigu yra brigada, tai ta brigada nuo A iki Z turi viską turėti. Ir taip pat oro gynyba, taip pat aviacija, taip pat tinkamus ginklus, taip pat nuimti tas raudonas linijas, draudimus, naikinti priešo taikinius Rusijos teritorijai. Rusija praloš karą tik tada, kai Rusijos teritorijai vyks karas, kai jinai bus tegul iš atstumo, tai aš nemanau, kad kas nors įves kariuomenę, išskyrus nebent Rusijos savanorių korpus ar panašius vienetus, bet jie yra maži. Bet svarbiausia, kad Ukrainos kariuomenė galėtų, ką jinai ir dabar daro savo gamybos dronais, kad galėtų naikinti kaip naftos perdirbimą, logistinius centrus, transporto komunikacijos centrus, kurie aprūpina jų kariuomenę, kuri prisideda pervežimu. Rusijos kariuomenės logistika yra pagrįsta, pavyzdžiui, geležinkeliais. Jie turi geležinkelių kariuomenę, geležinkelių brigadas. Tai va čia turi tapti taikiniai, įskaitant ir tą patį tiltą Kerčės jungiantį su Krymo. Va, kai karas tas turi vykti nesimetrinis. Ne. Dabar Rusija primeta iniciatyvą Ukrainai. Rusija kontroliuoja, Rusija diktuoja sąlygas. Ir ukrainiečiai iš paskos, tai tokiu būdu žinoma nelaimės. Ir kaip ką mes su jumis kalbėjom kiek anksčiau, tai pirmiausia, žinoma, ukrainiečiai turi irgi būti ryštingesni mobilizuojant gyventojus, žmonės, sprendžiant personalo problemą. Potencialą Ukraina, nors mažesnė, bet 4-5 kart mažesnė, bet jinai turi tų galimybių. Kita vertus, neturi kitos išeities.
Sako atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Po pertraukos pokalbio kita dalis. Tęsime laidą aktualusis interviu, kur su generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos politikos analitiko atsargos pulkininku Gintaru Bagdonu aptarėme padėtį Ukrainoje ir dar liko vietos paskutiniam klausimui jau apie pokyčius Rusijoje.
Na, rusai irgi sprendžia savo personalo, tai vadovybės personalo problemas, pokyčiai vyko ten ir, na, iš esmės analitikai, kiek tenka skaityti, tai traktuoja tuo, ką jūs sakote, kad Rusija toliau eina į sekinimo strategiją, nes ką pasirinko vietoj Šoigu, tai yra technokratas, ekonomistas, be karinės patirties. Ar jūs irgi sakytumėt, kad būtent tai rodo šis pokytis?
O taip, naujasis veikėjas, kuris paskirtas karo ministerijos vadovo, ministro Andrei Bielousev, atrodo, taip skamba jo pavardė, tai, kad perskaitęs jo, ką jis veikia gyvenime, akivaizdu, kad Rusija ruošiasi ilgam sekinimo karo ir ne tik. Galimai ruošiasi taip pat ginklavimosi varžyboms su mumis, su vakarais, kai sakau su mumis, turiu omeny nuo Jungtinių valstijų ir Europos, nes jie, rusai, turi, jau mes sakom, kad jie pertvarkė, nors iš tikrųjų ten dar toli gražu, dar jie daug ką matyt planuoja daryti ir laiko skalėje orientuoja. Reikia mums suprasti, kad Putino režimas dabar galės gyventi tik karo stovyje. Putinas arba Kremlius, Putinas kolektyvinis, negalės sustoti šito karo ar jokio kito. Šitas sustos, jis pradės kitą. Mes galbūt eiliai būsim ar kita NATO šalis. Karas dabar tapo ir politiškai, ir ekonomiškai, ir visaip kitaip jų to režimo egzistencijos sąlyga. Tai todėl ir personalo pokyčiai Kremliaus režimo to vadovybėje, tai tik tai demonstruoja ir įrodo. Tai ne tik, ten ir daugiau. Tai galbūt žiniasklaida nepastebėjo, kad buvęs Tūlos gubernatorius, kuris kažkada buvo vardintas kaip Šoigų galimas pakaitalas, toks Diuminas, jis buvęs spetspajėgų kažkoks generolas, GRU tarnavęs berods, tai tų paskutinė Gulos gubernatorius, dabar jis padarytas ar Putino padėjas, kartu su Petruševu beje, kuris nuimtas nuo saugumo tarybos sekretoriaus pozicijų, kurią Šoigų perėjo. Tai yra visa šitas nors ir kosmetinis, bet jisai sustiprina Putino, sakykim, valdymo svertus, orientuojant visą valstybę ilgam karui.
Žinių radijui kalbėjo generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos politikos analitikas, atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Ir tai tiek šį vakar laidoje aktualusis interviu. Ačiū visiems, kas klausėt ir likit su Žinių radiju.